Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրում։ Հատուկ քնչական ծառայության ղեկավարը հույժ գաղտնի 0038 հրամանի մասին։ Նա մանրամասները բացել է Հրայր Թամրազյանի կիրակնօրյա ծրագրում։ Մեր հարցազրույցը սահմանադրական դատարանի նախկին անդամ Վալերի Պողոսյանի հետ։ Նա 2008-ին օտարերկրյա դիվանագետներին պատմել էր սահմանադրական դատարանի անդամների վրա գործադրվող ճնշումների մասին։ Վերին Լարսում մեքենաների կիլոմետրանոց հերթերն, Գորիսի շրջանի Շուրնուղ գյուղում հարձակվել են համասեռամոլների վրա, բայց մինչ հաղորդումները օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Երեք դժբախտ պատահարի հետևանքով մահացել է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայության զորամասերից մեկի 36-ամյա պայմանագրային զինծառայող Արմեն Ռաշիդի Հովակիմյանը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն ասել է, որ առաջիկա ժամերին Սպիտակ տունը կհայտարարի Իրանի դեմ նախկինում սահմանված պատժամիջոցների մի մասի վերականգնման մասին, նշելով, որ կհրապարակվեն դետալներ։ ԱՄՆ պետական դեպարտամենտը Վաշինգտոնում Ռուսաստանի գործերի ժամանակավոր հավատարմատարին բողոք է հայտնել սոցիալական ցանցերի կիրառման միջոցով ԱՄՆ-ում բռնություն քարոզելու և հանրությանը պարակտելու կապակցությամբ։ Ռուսաստանը քննադատել է գործերի ժամանակավոր հավատարմատարին կանչելու և նման օրինակ բողոք հայտնելու պետական դեպարտամենտի որոշումը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ընդունել է, որ 2016 թվականին Նյու Յորքում Թրամփ Թաուեր երկնաքերում իսկապես տեղի է ունեցել իր թիմի ներկայացուցիչների և Կրեմլի հետ կապեր ունեցող փաստաբանի հանդիպումը, որի նպատակն էր տեղեկություններ ստանալ մրցակից թեկնածուի Հիլարի Քլինտոնի մասին։ Թրամփի պնդմամբ այդ հանդիպումը միանգամայն օրինական էր։ Աֆղանստանում Թալիբ մահապարտի իրականացրած ահաբեկչական պայթյունից զոհվել են ՆԱՏՕ-ի վճռական աջակցության գործողությանը մասնակցող երեք չեխ զինծառայողներ։ Չեխիայի վարչապետ Անդրեյ Բաբյուշը հայտարարել է, որ երեք զինծառայողները հերոսի մահով են զոհվել և ցավակցություն է հայտնել զոհվածների ընտանիքներին։ 10 լրատվական գործակալության փոխանցմամբ ամերիկացի հանրապետական սենատոր Ռենդ Փոլը Մոսկվայում Ռուսաստանի խորհրդարանի Վերին Պալատում Դաշնության խորհրդում քննարկել է Սենատի և Դաշնության խորհրդի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովների պատվիրակությունների բանակցությունները մինչև տարեվերջ Վաշինգտոնում կազմակերպելու հնարավորությունը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը։ Հատուկ քնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանը Ազատություն ռադիոկայանի տնօրեն Հրայր Թամրազյանի կիրակնօրյա ծրագրում, անդրադառնալով 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերին բանակի ներգրավվածությանը, նշել է, որ պաշտպանության նախարարի 0038 գաղտնի հրամանը ստորագրվել է դեռ փետրվարի 23-ին։ Խժդժությունների որևէ տվյալներ չկային և անհասկանալի էր այդ դեպքում ինչու պետք է բանակը ներքաշվեր քաղաքական գործընթացներում։ Կիրակնօրյա ծրագրից լսենք այդ հատվածը։
ՀՀ նախագահական ընտրությունների արդյունքները միջազգային հանրության կողմից բաց և թափանցիկ ճանաչելուց հետո որոշ քաղաքական ուժեր այն չեն ընդունում և հակաօրինական գործողություններով փորձում են ապակայունացնել իրավիճակը։ Արդեն իսկ այս ձևակերպումը, որ պաշտպանության նախարարը իր հրամանում, ընդ որում հույժ գաղտնի հրամանում, այսպիսի ձևակերպումներ է տալիս քաղաքական գործընթացների վերաբերյալ, արդեն իսկ խոսում է այն մասին, որ բանակը փորձ է արվում ներգրավել քաղաքական գործընթացներում, ինչը սահմանադրությամբ արգելվում է։ Այս ձևակերպումները մեզ հիմք են տալիս պնդելու, որ բանակը այդ քաղաքացիական վերահսկողությունից տվյալ դեպքում դուրս է եկել եւ մտել է քաղաքական դաշտ որոշակի խնդիրներ լուծելու համար, ինչը ինքնին արդեն կարող է դիտվել սահմանադրական կարգի տապալում։ Այս հրամանի մեջ շատ ավելի քնթրահարույց ձևակերպումներ կան նաեւ, որոնք նույնպես քննության առարկա են դարձվել։ Ու ինչն է շատ կարևոր այս հրամանի հետ կապված, որ այս հրամանը ստորագրվել է փետրվարի 23-ին, 2008 թվականի փետրվարի 23-ին, այսինքն այն ժամանակ, երբ որ դեռ որևէ տվյալ չկար, որ մարտի 1-ին լինելու են ինչ-որ անհնազանդություններ, ինչ-որ խժդժություններ, եւ անհասկանալի է այս դեպքում ինչու պետք է բանակը ներքաշվեր այս գործընթացներում, ինչ է հրամայում զինված ուժերի պաշտպանության նախարարը։ Զինված ուժերի ողջ անձնակազմը սույն թվականի փետրվարի 23-ին ժամը 18:00-ից տեղափոխել զորանոցային վիճակի մինչև հատուկ կարգադրության ստացումը։ ՀՀՊՆ կենտրոնական ապարատի վարչություններում առանձին բաժիններում ստեղծել սպայական խմբեր, որոնց զինել տաբելային զենքով։ Երևան քաղաքի կայազորի պետ, պաշտպանության նախարարի տեղակալ գեներալ լեյտենանտ Խաչատուրովի աշխատանքը ապահովելու նպատակով ստեղծել կայազորի պետի վարչակազմ։ Պաշտպանության նախարարության և զինված ուժերի գլխավոր շտաբի վարչությունների պետերին, բանակային կորպուսների և առանձին զորամասերի հրամանատարներին հանձնարարվել է ստեղծել բարձր շարժունակությամբ, բարդ իրավիճակներում արդյունավետ գործելու ունակ հավաքական ստորաբաժանումներ, ստորաբաժանումները զինել հրաձգային զենքերով։ Իսկ ինչն է շատ ավելի հետաքրքիր դարձնում, եթե կարելի այսպես մեկնաբանել, այսպես ասել, այս փոքր զինված խմբերը, դա այն է, որ նույն հրամանի 10-րդ կետով սահմանված է, որ 3-րդ կետում նշված ստորաբաժանումները համալրել առավել պատրաստված հոգեբանորեն կայուն սպաներով, ենթասպաներով, պայմանագրային և ժամկետային զինծառայողներով։ Կարծում եմ այստեղ արդեն ավելորդ է ինչ-որ դատողություններ անել և խոսել այն մասին, որ բանակը ներգրավված չի եղել կամ ներգրավել է բանակը և մնացել է զորանոցներում քաղաքական այս միջոցառումներին չխառնվելու համար, ինչպես մեզ մեր ընդդիմադիրները հակադարձում են։ Այս ամեն ինչով պարզ է դառնում, որ ստեղծվել են մոբիլ խմբեր, որոնք համալրվել են հոգեբանորեն կայուն զինվորներով, թե ինչ խնդիրներ պետք է նրանք լուծեին, թողում եմ հանդիսատեսի երևակայությանը։
Մարտի 1-ի դեպքերից հետո սահմանադրական դատարանը նախագահական ընտրությունների արդյունքները վիճարկելու վերաբերյալ որոշումը ընդունեց արտակարգ դրության պայմաններում։ Ավտոմատների փողերը ասես բավարար չէին, դատավորների վրա նաև ճնշում էր գործադրվել երկրի նախագահի աշխատակազմից։ Այդ մասին WikiLeaks-ի արտահոսքի Երևանում ԱՄՆ-ի դեսպանատան աշխատակիցներին պատմել էր սահմանադրական դատարանի անդամներից մեկը, որ դատավորների վրա ճնշումներ են գործադրվում Սերժ Սարգսյանի օգտին վճիռ կայացնելու համար։ Նշեմ, որ սահմանադրական դատարանի այդ ժամանակվա անդամ Վալերի Պողոսյանը, մինչ այդ նա ուժային կառույցներ էր ղեկավարել, 1991-92 թվականների նա ներքին գործերի նախարարն էր, 92-ին ազգային անվտանգության պետական վարչության ղեկավարը։ Վալերի Պողոսյանի հետ այսօր զրուցել է Սիսակ Գաբրելյանը, լսենք։
Սահմանադրական դատարանի նախկին անդամ Վալերի Պողոսյանը պնդում է, թե ցուցմունք չի տվել, որ նախկին փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանը ճնշում է գործադրել իր կամ իր եղբոր նկատմամբ 2008 թվականի նախագահական ընտրությունների վերաբերյալ բարձրագույն դատարանում Սերժ Սարգսյանին ձեռնտու որոշում կայացնելու համար։ Շաբաթօրը հատուկ քնչական ծառայությունը մեղադրանք առաջադրեց Արմեն Գևորգյանին արդարադատության իրականացմանը խոչընդոտելու համար։ Ծառայության ղեկավար Սասուն Խաչատրյանը Ազատություն ռադիոկայանի տնօրեն Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծական հաղորդումը հայտարարեց, որ մեղադրանքի առիթը սահմանադրական դատարանի անդամի վրա ճնշումն է եղել։
Երբ սահմանադրական դատարանը պետք է քննարկի մյուս թեկնածուների բողոքները ուղված կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշման դեմ, ինչ է տեղի ունենում։ Ռոբերտ Քոչայանի աշխատակազմի ղեկավար Արմեն Գևորգյանը ըստ գործի տվյալների ճնշում է գործադրում սահմանական դատարանի դատավորի վրա, որպեսզի կայացվի Սերժ Սարգսյանի օգտին որոշում։
Ես այդպիսի բան չեմ ասել։ Ես իրանք ասել եմ որոշ փաստեր, որոնք իրենք ներկայացնում են որպես ճնշում, դա իրանք գործն է։
Այսինքն չի եղել ճնշում։
Չեմ ասում եղել է կամ չի եղել, ես ներկայացրել եմ փաստը, դա մեկնաբանություն է, հնացածը ուրիշ է, ես կարող եմ մեկնաբանել այսպես կամ այնպես։
Նման ցուցմունք դուք տվել եք, թե որ դու կամ ձեր եղբայրը նման…
Ինչ ցուցմունք։
Որ ձեր կամ ձեր եղբոր նկատմամբ ճնշում եղել է։
Ես այդպիսի ցուցմունք չեմ տվել։
Արմեն Գևորգյանը 2008 թվականին զբաղեցնում էր երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնը։ Այդ տարիներին նախագահականում էր աշխատում նաև Վալերի Պողոսյանի եղբայրը։ Ավելի վաղ հանրային հեռուստաընկերության եթերում Սասուն Խաչատրյանը հայտարարեց, որ Արմեն Գևորգյանը Պողոսյանի վրա հենց եղբոր միջոցով է փորձել ճնշում գործադրել։
Երևի թե ստացվել է, հաջողվել է նրանց արդյունքի հասել են, որովհետև ի վերջո Վալերի Պողոսյանը չի մասնակցել այդ գործով քվեարկությանը։
Ես քննության հիվանդության պատճառով չեմ մասնակցել։
Այսինքն դա կապված չի եղել որևէ անձի կողմից ճնշման պատճառով։
Հիմա էլի նորից նույն հարցն եք տալիս։
Ձեր եղբայրը ձեզ երբևէ ասել է, որ այս հարցում լավ կլիներ այսպիսի որոշում կայացնես։
Ոչ, այսպիսի բան երբեք չի եղել։
Ձեր եղբայրը ձեզ երբևիցե ասել է, որ նախագահականում ցանկանում են, որ ընտրությունների հետ կապված այս որոշումը այսպես կայացվի։
Դա արդեն վերաբերում է նախաքննության գաղտնիքին։
Լարսում նորից խնդիրներ կան, Վրաստան, Ռուսաստան անցակետը այս ցամաքային միակ ճանապարհն է, որը Հայաստանին կապում է Ռուսաստանի հետ։ Ձմռանը եղանակային վատ պայմանների պատճառով այն հաճախակի փակվում է, ամռանը եղանակի հետ կապ չունեցող խնդիրներ են առաջանում։ Մի քանի օր է, ինչ Լարսում հավաքված մեքենաների հերթը կիլոմետրերով է ձգվում։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանձնարարությամբ տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Աշոտ Հակոբյանը մեկնել է Վերին Լարս, քանի որ հերթական անգամ խնդիրներ են առաջացել սահմանին։ Այս մասին հաղորդում է նախարարության լրատվական ծառայությունը, խոստանալով որ ավարտին լուսանկարներ հրապարակել դեպքի վայրից։ Երեկ երեկոյան նախարարի տեղակալ Արմեն Փամբուխչյանը Facebook-ում գրել էր, որ Լարսում կրկին խնդիրներ կան, թե ռուսական հատվածում, թե վրացական։ Մեջբերում եմ, ռուսական կողմից հերթի երկարությունը 9-10 կիլոմետր է, որից 5 կիլոմետրը բեռնատար, իսկ վրացական մասից մոտ 200 բեռնատար։ Այժմ աշխատանքներ են տանում խնդիրը արագ կարգավորելու։ Ռուսական կողմը 7 գիծ թողունակություն է ապահովում։ Մեջբերման ավարտը։ Արդեն այսօր առավոտյան Փամբուխչյանը գրել էր, որ դրական որոշակի փոփոխություն կա Լարսի անցակետում, ռուսական հատվածում հերթը նվազել է։ Փոխնախարարը հորդորում էր վարորդներին խուսափել այդ ճանապարհով Հայաստան ժամանելու տարբերակից։ Միջազգային բեռնափոխադրումներով զբաղվող Սպայկա ընկերության առնվազն 100 մեքենաներ խցանման մեջ են այս պահին Վերին Լարսում։ Հիմնականում Թարմ Միրգ Բանջարեղեն փոխադրող ընկերության նախագծերի կառավարման բաժնի ղեկավար Կարեն Բաղդասարյանը ազատությանը փոխանցեց, որ բավական լարված վիճակ է հատկապես դեպի Ռուսաստան տանող հատվածում։ Ընկերությունը այս պահին մեծ ծավալի դեղց է տեղափոխում և արդեն վնասներ է կրում։
Մեքենաներ կան, մինչև 4-5 օր սպասում են հերթերի մեջ, որ կարողանան անցնեն, այսինքն վրացան կողմը կարողանան անցնեն։
Ձեզ ինչ է պատճառաբանում, ինչն է խնդիրը, հատկապես հիմա ոչ ձմեռը, ոչ ջուն է գալիս, ոչ բուք է, որ ասենք եղանակի վատ պատճառով։
Գիտեք, այնտեղ տենց չի, որ ինչ-որ կոնկրետ պատճառ կա, ուղղակի դանդաղ են աշխատում, դա ոչ կապված է ինչ-որ բեռների ստուգման ընթացակարգի փոփոխության հետ կամ մաքսային մնացած ձևակերպումների, ընդամենը աշխատանքի տեմպի ու ծավալի հետ է կապված։
Արդեն հաշվել եք, ինչ ծավալի է ձեր վնասը։
Չէ, ծավալները հաշվելը շատ բարդ դժվար, դժվար այդ այդպես կոնկրետ գնահատականներ տալ, ուղղակի երբ որ մեքենայի մեջ ապրանքը մեկ օր ավել մնում է, նրա որակը կտրուկ սկսում է անկնել, ու հետո արդեն իրահանձնման վայրում կարող են խնդիրներ առաջանալ և հաճախ առաջանում են։ Այդ ամեն ինչը հետո ես հասկանում իրական վնասը։
Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյարովը ռուսական լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում անդրադարձել է նաև Ղարաբաղի խնդրին և հակամարտության կարգավորման բանակցությունների հեռանկարներին։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Միջազգային հանրությունը ճանաչում է Ադրբեջանի ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումը պետք է հիմնվի հենց այս առանցքային դրույթների վրա։ 10 ռուսական գործակալությանը տված հարցազրույցում ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը, հավելելով, թե կարգավորման փուլային տարբերակը, որ առաջարկել են Մինսկի խմբի համանախագահները, բոլորին հայտնի է։ Մամեդյարովն ընդգծել է, թե Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի նախագահներն իրենց համատեղ հայտարարություններում բազմիցս նշել են ստատուս քվոյի փոփոխման անհրաժեշտության մասին։ Կարգավորման գործընթացն առաջ տանելու համար Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարն անհրաժեշտ է համարում առարկայական բանակցությունների ակտիվացումը գործող ձևաչափի և օրակարգի շրջանակներում։ Մամեդյարովը հայտարարել է, թե ինքն ու իր հայաստանցի կոլեգան պատրաստ են շարունակել առարկայական բանակցությունները։ Ավելի վաղ Բրյուսելում հուլիսի 11-ին կայացել էր նրանց առաջին հանդիպումը, որը Մամեդյարովը դրական էր գնահատել, նույնիսկ հայտարարել էր, թե Մնացականյանն ավելի արհեստավարժ դիվանագետ է, քան Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Ի դեպ, 10 գործակալության Ռուսաստանը որպես Ղարաբաղյան կարգավորման հիմնական մոդերատոր չի պատրաստվում արդյոք Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների երկկողմ ձևաչափով հանդիպում կազմակերպել հարցին, Մամեդյարովը չի պատասխանել, ասել է միայն, թե Ադրբեջանը կողմը բաց է երկխոսության համար, սակայն բանակցությունները պետք է առարկայական և պատասխանատու բանակցություններ լինեն, որոնց նպատակը արդյունքի հասնելն է, իսկ արդյունքի տակ Ադրբեջանի արտգործնախարարը տեսնում է, մեջբերում եմ, ադրբեջանական տարածքների դեօկուպացիան, հենց այդ տարածքների ազատագրումն է, որ խոչընդոտում է խնդրի կարգավորմանը, ասել է Մամեդյարովը, հավելելով, թե վստահ է, որ եթե այդ տարածքների խնդիրը լուծվի, մնացած բոլոր հարցերը հեշտ կարգավորվող են, տեխնիկական բնույթի են և դրանց շուրջ համաձայնության գալը դյուրին կլինի։
Ֆրանսիայում մահացել է Միսակ Մանուշյանի նացիստների դիմադրության խմբի վերջին անդամը, երկրի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ցավակցություն է հայտնել։ Փարիզից լսենք Ռուզան Գյուրեղյանի հաղորդումը։
3 Փարիզում 101 տարեկան հասակում վախճանվեց նախկին դիմադրական Արսեն Չակրյանը, Միսակ Մանուշյանի հերոսական խմբի վերջին անդամը։ Այսօր Ֆրանսիայի քաղաքական շրջանակները և առաջին հերթին հանրապետության նախագահ Էմանուել Մակրոնը իրենց հուզումն են արտահայտում Արսեն Չակրյանի մահվան արդիվ և հարգանքի տուրք մատուցում նրա անցած ուղուն մի ուղի, որը ինչպես նշել է 3 հանրապետության նախագահը Թվիտերի իր էջում, դիմադրականի անցյալի ձգվում է դեպի հիշողության պահպանման աշխատանք։ Արսեն Չակրյանը հանդիսացավ դիմադրական շարժման հերոս և անհոգ մի վկա, որի ձայնը ուժգին հնչեց մինչև վերջ, նշել է Էմանուել Մակրոնը։ Հուզման, հարգանքի ու մեծարանքի հայտարարություններ եկել են քաղաքական մի շարք գործիչների կողմից։ Արսեն Չակրյանը անդադար պայքարել է ցեղասպանության ճանաչման և հայ ժողովրդի իրավունքների համար։ Համեստ և խոնար Արսեն Չակրյանը մեծ էր իրականում և կոմունիստական կուսակցությունը հպարտ է, որ նա եղել է իր շարքերում, նշել էր Թվիտերի իր էջում այդ կուսակցության գլխավոր քարտուղար Պիեր Լողանը։ Իսկ սոցիալիստ պատգամավոր Լյուկ Կարվոնացի համար Արսեն Չակրյանը դիմադրականի խորհրդանշանն է, մի օրինակ ապագա սերունդների համար։ Պետք է ասել, որ իր կյանքի վերջին տասնամյակների ընթացքում Արսեն Չակրյանը, չնայած առաջատած տարիքին, դպրոցներում իր վկայություններն էր բերում նացիստական գրավման ժամանակաշրջանի և դիմադրական շարժման վերաբերյալ, չդադարելով միաժամանակ պայքարել հայոց ցեղասպանության ճանաչման համար։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր ցտեսություն։